بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد تنينديليه ندرس هيت تفسير القرآن الكريم نترجم ياكي كني سورة يونس بإذن الله تعالى. ليو تتيانز آية 71 يا سورة هي تتيانز: واتلو عليهم نبأ نوح. نعم، اقرأ يا محمود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح. يقول الله تعالى: ويأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على كفار مكة خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، فقال له: واتلو عليهم نبأ نوح، نوسميجو ياو حبارز نبي نوح، وسميجو ياو حبارز نبي نوح عليه الصلاة والسلام، أي اقرأ يا محمد على قومك المشركين خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كذبوه فأهلكهم الله. أي محمد وسمي جماع زاكو هوا وشركين خبارز نبي نوح عليه الصلاة والسلام فمجن جماع زاكنا قوم ياكي أنباو ولمكذبش نوح عليه الصلاة والسلام نالله أكوان غميزا ويوسمي وجويز خباري خبره يا نوح عليه الصلاة والسلام إنما زنغتي لنياكي ديومانا نتومي صلى الله عليه وسلم أكامريشوا awasomee jamaa zake habari hii na ikawa imetajwa kwenye Qur'an na kutajwa kwenye Qur'an basi itabakia muda milele paka ila ayaritha Allah al-ardha man 'alayha au hatta yati amru Allah birafi'il Qur'an. Kwa kisa hiki kitakuwa kimethibiti ndani ya Qur'an, kwa maana ya kwamba hakita sahaulika, kitaendelea kuwepo. Kwa hiyo wasomee wewe habari za Mungu, kwa sababu ndani yake kuna mazingatio. Amekitaja kisa hiki Allah subhanahu wa ta'ala ili kiwe ni mazingatio. Mazingatio kwa nani? Kiwe mazingatio lihaulai kufar, kwa hawa makafiri wanaupinga imani na tauhid na wanaupinga utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazingatie tu kwamba wenzao walikadhibisha kama hivyo na walipinga kama hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza kwa gharqa, aliwaletia gharqa, kwa maana aliwaangamiza kwa maji, mafuriko na mvua kubwa. Ardhi ilifungua chemchemi zake na mbingu ikamwaga maji yake. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, maji yakakutana, maji ya mbinguni na maji ya ardhini, kila kitu kikamezwa katika mgongo wa ardhi, na wao wakaangamizwa kwa hilo bilgharaq. Wewe wazingatie hilo, lakini pia yapatikane mazingatio kwamba adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikitangazwa kwamba mtaadhibiwa endapo mtafanya kadha wa kadha, basi adhabu hiyo la budda an yatahaqqaq, lazima ithibiti, lazima itokee. Watu wasifanye mchezo wakawa na jeuri na kiburi cha kuhimiza adhabu, mbona haiji, mbona tuadhibiwe. Wasijaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo watu wapate mazingatio kupitia kisa hiki, lakini pia kuna mafunzo makubwa sana yanayopatikana kwa duaat ila Allah azza wa jalla, wale wanaosimama wakalingania watu kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atajifunza na ataona ndani yake mawqif ya Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam aliyosimama dhidi ya kaumu yake. Nuh alayhi salatu wassalam alikuwa kiongozwa na wahi, lakini pia ni mu'min aliyeljari الجسور الشجاع الجسير مشجاع الذي لا يخشى الصعاب ambaye haogopi kupambana na mambo magumu magumu ولا يهاب الموت في سبيل دعوته ولا haogopi kifo katika kupigania njia ya da'wa yake. Kiangalia utaona yatahadda aljamm alghafir, ana wa challenge na kuwapa tahaddi na kuwahemeza, kulihemeza kundi kubwa katika jamaa zake, kama ikiwa hivi basi itakuwa hivi. Anazungumza ana hofu kwa pale da'ia ila Allah Ta'ala, anajifunza ujasiri wa kufikisha risala na kuwa na ghera na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhafu fillahi lawmata la'im, na haogopi kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lawama za wenye kulaumu. Lakini pia atajifunza mtu kwamba siku zote atakiwa awe na sabr katika njia ya da'wa. Kam sini sabara Nuh alayhi salatu wassalam? Nuh alisubiri miaka mingapi? 5? 10? 15? La, Nuh alayhi salatu wassalam amepelekwa kwa jamaa zake akawasubiria 1,000 sanatin illa 50 aama, miaka 1000 isipokuwa 50. Sio siku 1000 wala miezi 1000, miaka 1000 kasoro 50. Anawasubiria na kuwalingania na kuwabembeleza na kuwahimiza ndio kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kwa peke yake. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma kubwa kabisa akataka sisi tusomewe habari za Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam, na habari hizi zimetanawa katika sura mbalimbali ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, ikiwemo hii sura Yunus. Sasa hiki kimetajwa mara sehemu tofauti tofauti kwa salibu tofauti tofauti, na sisi tufahamu kwamba Nuh alayhi salatu wassalam habari zake zitaelezwa zaidi kwenye sura Hud, pale zimekunjuliwa kidogo. Nuh alayhi salatu wassalam ndio awwalu rasulin ila ahli al-ard, ndiye mtume wa mwanzo kabisa aliyeletwa hapa ardhini kwa watu wa ardhini, ndiye aliyetumwa kwa ajili ya kuwalingania watu kwenye tauhid baada ya kuwa watu wameingia katika ushirikina. Tumewahi kueleza na tunaeleza tena kwamba umma wote kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam kutumwa ulikuwa katika tauhid, hakuna mshirikina hata mmoja, hakuna sanamu hata moja linaloabudiwa, wala hakuna mzimu unaoabudiwa. Watu wote walikuwa wako kwenye tauhid wakimwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wakimuomba yeye Allah peke yake, wakichinja wanyama kwa ajili ya Allah peke yake, si kwa ajili ya matambiko wala mizimu, wakiweka nadhiri kama wataweka nadhiri kwa ajili ya Allah na si kwa ajili ya mwingine. Ibada ya tauhid iliendelea hivyo 10 qurun, karne 10 mpaka ilipozuka shirki. Karne 10 wanaozuoni wa Kiislamu wametofautiana kuhusu maana ya neno karne. Kuna wanaosema karne 10 kwa sababu hadithi katika sahihi al-Bukhari, yani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana baina Nuh baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala al-Islam, muda ulikuwa kati ya Adam na Nuh ni karne 10, watu wote walikuwa katika Uislamu. Kuna watu wakatafsiri muraji wa karne ni miaka 100 kama ilivyokuwa inafahamika kwa watu wengi, kwa maana ya kwamba ikiwa ni miaka 100 basi muda uliowekwa baina ya Nuh na Adam ni miaka 1000. Lakini wengine wakasema tofauti na hivyo, na ilina nguvu ni kuwa muradi wa karn ni kizazi, generation, kwa sababu zile aya nyingine zilizokuja wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh, wa kam ahlakna min alquruni, vizazi vingapi tuliviangamiza sisi min ba'di nuh, baada ya Nuh. كذلك ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين, كشا تلينزش بعد ياه في زاز فينجين. كذلك قولياك الله قد كالفرقان إلي أكوانزنا الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح نيل يبيلي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين من سورة المؤمنون. نكتك سورة الفرقان وقرونا بين ذلك كثيرا, نفزازي بلغو كتيهيزو فزازي فيني. كذلك كسيما كتك سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن. نكتك شهيد والسنة لقولياك صلى الله عليه وسلم خير القرون, خير الناس قرني, واتبوراني والي لكوكوني karne hii, yani kizazi hiki, kisha wale wanaofuatia baada yao, kisha wanaofuatia. Kama ikiwa muradi wa alqarni ni aljain, basi baina ya Nuh na Adam pana masafa marefu sana na miaka mingi sana. Ibn Kathir anasema faqad kana aljail qabla Nuh alayhi salatu wassalam yu'ammaruna adh-dhuhur at-tawila, vizazi vilivyokuwa kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam vilikuwa vikipewa umri kwa muda mrefu. Fa'ala hadha yakunu baina Adam wa Nuh alayhi salam ulufan min as-sinin, tuendapo juu ya kauli hii, basi itakuwa muda ulioko baina ya Adam na Nuh alayhi salatu wassalam ni maelfu ya miaka. Wallahu a'lam. Na pia vile vile huyu Nuh alayhi salatu wassalam alipopewa utume alikuwa na miaka mingapi? Pana ikhtilafu za wanawazuoni, kwa sababu hakuna nas iliyo sarih sahih, andiko la wazi lilo sahihi halipo. Kwa hiyo kuna habari za israiliyat zinaeleza kuhusu umri. Wengine wanasema amepewa utume akiwa na umri wa miaka 50. Wengine wakasema alikuwa na miaka 350. Wakati akipewa huo utume akalingania kwa muda wa miaka 950, wakati huo alikuwa umri wake ni miaka 350. Kwa hiyo ameishi baina yao kwa miaka 1300. Alafu pia aliishi baada ya gharq, haijulikani miaka mingapi. Na wanaosema alikuwa na miaka 480, miaka 480 wakati apewa utume, bwana sasa wewe kawalingania wale jamaa zako, alikuwa na miaka 480. Na hili amelitaja al-Imamu Ibn Jarir na akalipokeza, na akainasibisha kauli hii kwa Ibn Abbas kwamba ndiye aliyesema maneno haya, miaka 480, alafu falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama, maana singetajwa kwenye Qur'ani hii. Sasa itakuwaje miaka yote hii? Qur'ani imeeleza wazi kwamba alikaa kwao miaka 1000 illa 50, miaka 950. Allah subhanahu wa ta'ala amenitaja habari zake katika kitabu chake Al-Aziz kwenye suratul A'raf, kwenye suratu Yunus hapa, kwenye suratu Hud, kwenye suratul Anbiya, kwenye suratul Mu'minun, na katika suratul Shu'ara, na Al-Ankabut, na As-Saffat, na suratu Iqtarabati As-Sa'a, wa anzala suratan kamilatan bismihi, na akaiteremsha sura kamili kwa jina lake inaitwa surat Nuh, kielezea habari zake Nabiullah Nuh alayhi as-salatu was-salam. Sababu ya kutumwa ni jamaa zake walichonga masanamu. Haya masanamu yalikuwa ni sura za watu wema walioishi kwao, katika watu wema wao waliotangulia. Amekufa bwana mmoja akiitwa Waddan, alikuwa ni mcha Mungu sana, mutaabid zahid, kutu anafanya ibada. Wad, hivyo hivyo Suwa, alikuwa ni mtu mwema. Hivyo hivyo Yaghuth, alikuwa ni mtu mwema. Na mwingine akiitwa Ya'uq, pia alikuwa mtu mwema. Na Nasra, pia alikuwa mtu mwema. Haulai rijalun salihun, hawa ni watu wema, waliishi katika zama kabla ya Nuh alayhi as-salatu wassalam. Sasa kutokana na wema wao na umaarufu wao na umashuhuri wao, kwa nia njema tu lakini ni fikra ya kishetani, shetani aliwajia watu kwenye njia ya kheri, jamaa hawa watu wema watukufu kwenu wamekufa, mwawacha tu hivi hivi, vizazi vijavyo vitawasahau, hawatawajua hawa kwamba kuna mabwana wakubwa walipita katika ardhi hii walikuwa na sifa hizi njema. Mwaonaje mkaweka kumbukumbu zao, mkatengeneza masanamu yao kama kumbukumbu, ishara ya kuwaadhimisha watu hawa? Sheitani alikuja kwenye njia hiyo, kwa njia ya kumbukumbu na kuwaadhimisha watu wema. Wakaliona ni wazo zuri, mmoja tu kajiwa na wazo hili akawashauri wenzake wakalikubali, lakini asili ni wazo la kishetani. Wakayachonga masanamu kwa sura ya watukufu hawa, ili wakiwaona wawe wakumbuka ibada. Basi watu wakaishi hivyo, kizazi kile kikawa kimeisha, hakuna hawaabudiwi, kilichopo ni kumbukumbu tu kwamba hawa ni mabwana wema, watu wazuri. Kizazi kile kikaondoka, kikaja kizazi kingine. Shaytani akawajia kwa mara nyingine, haya mbona wazee wenu hawa walikuwa wakiwaadhimisha wakiwaabudu hawa, hawa ni watu wema, mbona nyinyi mmeacha kuwaabudu watu hawa? Pelekeni dhabihi kwenye masanamu yao. Dhabihi ni wale wanyama wa kuchinja, mwende mkawachinje pale, mweke nadhiri pale, wale ni watu wema, wazazi wenu walikuwa wakitingwa na mambo walikuwa wakienda pale. Shetani akawachochea baadhi yao, wakaanza kwenda kupeleka karabini au dhabihi katika masanamu yale, kwenye makaburi ya watu wale ambayo pamejengwa masanamu. Pingi sana moja ilikuwa mji fulani, jingine ilikuwa mji mwingine, jingine mji mwingine. Basi watu wakawa wameshamiri kwenye jambo hili, wakaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa peke yake, wakaanza kuwaabudu watu hawa kwa madai ya kwamba wao hawa watawaombea mbele ya Allah kwa sababu hawa ni watu watukufu. Sawa, Allah ndiye aliumba mbingu na ardhi, jua na mwezi na vilivyomo ndani yake. Allah ndiye aliyetuumba sisi, Allah ndiye anayepeleka mambo, Allah ndiye anaendesha mambo yetu, ndiye Razzaq anaturuzuku, Allah ndiye kata vitu vyote vile alifanya yeye. Lakini hawa ni watu wema, ni watu bora, dua zao za kubaliwa hawa, sisi hawa watatuombea hawa. Kwa tukitaka ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tupite kwa hawa mabwana wakubwa. Fikira ya mabwana wakubwa ikaingia kwenye ibada, wakaanza kuwaabudu watu wale. Jambo lile likaenda likaingia kwenye vizazi na vizazi, likazama katika nyoyo zao. Shaitani akawa ameshawatoa, kama ilivyokuja katika hadithi, fajtalatuhum shayatin. Na shaitani wazayyana lahum shaitanu a'malahum, shaitani akawapambia ile amali yao. Wasaddahum anis sabil, na akawakinga na ile njia ya haki. Ikawa wengine kweli ya sadifu wakenda pale kuomba jambo apata. Wewe una shida, nenda kwa wadda, peleka shida yako. Mtu akipeleka shida yake kwa wadda, pengine Allah akamkidhia shida hiyo. Ona, sindo hii wana. Kwa ibada ikawa imeelekea huko. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lahum, kwa ajili ya kuwahurumia wao, akapeleka mtume kwao awatoe min adh-dhulumati ila an-nur, awatoe kwenye giza, viza vya ushirikina kuwapeleka kwenye nuru ya tauhid, viza vya ujinga awapeleka katika nuru ya ilmu. Akatumwa Nuhu alayhi salatu wassalam na wanawazuoni wote wa tafsiri, wote takriban wameafikiana kwamba asili na chanzo cha kuabudiwa masanamu ni ta'dhimu kuburi as-salihin. Mwanzo kabisa kuabudiwa masanamu ni asili yake ni kuabudiwa au ni kuadhimishwa makaburi ya watu wema, na chanzo chake ni suwaru salihin, sura zao na mapicha yao na sanamu, masanamu yao. Hao watu wema ndio chanzo cha kuabudiwa ibada ya masanamu. Haya maeleza al-Qurtubi wa mufassiruna karibu wote wamelitaja jambo hili. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akalitahadharisha sana jambo hili, mpaka akaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, yawe Allah usijalie kaburi langu kuwa ni mzimu utakaoabudiwa, kuwa ni sanamu litakaloabudiwa. Akakataza kabisa. Lakini Mayahudi na Manasara waliingia katika hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi zake, hasa wakati wa mwisho kabla ya kufariki kwake, akawa anasema alipotajiwa kwamba huko Habasha kuna makaburi yamejengewa katika nyumba za ibada na kuna suwar, sura za Bikira Maria, sura nani na nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ulaika shirarul khalq inda Allah, hao ni katika viumbe waovu mbele ya Allah. Idha mata fihim rajulun salih badaw ala qabrihi masjida, hao walikuwa akifa kwa wao mtu mwema, basi wanajenga juu ya kabri yake mahali pa ibada, masjid kwa maana ya mahali pa ibada. Ufafanuzi wake tutaje kutoa mara nyingine, lakini kwanza nilikuwa katika kusoma aya hii, watlu alaihim naba nuh, wasomee juu yao habari za nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Ni lazima tufahamu chanzo cha yeye kupelekwa na sababu ya yeye kupelekwa Nuh alayhi salatu wassalam kwa jamaa zake. Alitumwa kwa sababu gani? Ili iwe ibra lilmu'tabirin, mazingatio kwa wenye kuzingatia. Sababu ilikuwa ni hiyo, jambo lile la ushirikina walilipenda sana jamaa zake, na wakaamua kulinusuru kwa kiwango kikubwa kabisa. Nuhu alayhi salatu wassalam, mtume wa Allah na ulul azm min ar-rusul, alitaabika sana na jamaa zake sana. Miaka yote hiyo anawalingania, miaka mia ikaisha, bado watu hawasikii. Ikaja miaka mia mbili, miaka mia tatu, miaka mia nne, miaka mia tano, bado watu wamegangania katika shirki yao, hawataki kumsikiliza, na wanamfanyia sukhria na maskhara, wanamfanyia istihza. na wanawaambia sasa wewe kama waona kwamba sisi tumepotea, lete hiyo adhabu, lete adhabu. Lakini anawasubiria juu yake akiwa akiwalingania usiku na mchana, usiku na mchana, hachoki, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nuh alayhi salatu wassalam, sura yake maalum, sura iliyokuja kwa jina lake Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, kwamba yeye amewalingania usiku na mchana bila ya kuchoka. Alhasil, miaka imekwenda, muda ukarifuka, Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam akamwomba mola wake, inni maghlubun fantasir, mimi nishashindwa, ya Rabbi mimi nimeshindwa, ninusuru, siwezi tena, ninusuru ya Rabbi dhidi ya watu hawa, haya ni manyang'au, haya hayasikii, haya hayaelewi, haya mimi nawalingania hawa bwana usiku na mchana. Anibudu Allah wattaquhu wa atiun, kwamba muabuduni Allah na mumwogope yeye na mnitii mimi. Yaghfir lakum min dhunubikum, mkimwabudu yeye na mkamcha yeye atawasamehe madhambi yenu. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, na atawacheleweshea nyinyi, hatawapa adhabu, atawasubiri mpaka muda maalumu wa kiyama. Inna ajala Allahi idha jaa la yuakhir, hakika ule muda uliopangwa na Allah ukija haucheleweshi. Akawalingania hivyo, akawaambia, akawaambia, aeleza kwenye Qur'ani sura hii, sura Nuh, anasema rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ee mola wangu hakika mimi nimewalingania jamaa zangu usiku na mchana, falam yaziduhum du'ai illa firara, hakukuwazidishia wao kuwalingania kwangu isipokuwa kuikimbia haki. Kila nikiwalingania wao ndo wanazidi kuikimbia haki. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, na hakika mimi kila ninapowalingania wao ili wewe uwasamehe wao, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanatia tindi za vidole vyao kwenye masikio yao, wastaghshaw thiyabahum, na wanajifunika maguo yao gubi gubi, wa asarru, na wanaendelea katika batil, wastakbaru, na wanatakabbar, istikbara, watakabbaru na kibri kweli kweli, wataki kusikia. Thumma inni da'awtuhum jihara, kisha mimi nimewalingania wao dhahiri shahir, natangaza masokoni, barabarani, na watangazia jamani, ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un, ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un, nawaambia ma lakum min ilahin ghayru, na watangazia jihara, lakini wao hawasikii. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, hata kwa siri pia niliwafanyia, namfuata mmoja mmoja, bwana sasa usimeona, waacha kumwabudu Allah, waabudu sanamu, mwabudu mmoja mmoja kwa siri, namfuata namwambia huyu huyu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يوتي هاي نوح ليماليزا كلا سيكوا سمنا واو أكي وامبي هاتوك 1000 سنة إلا 50 عاما، مياك 1000 إلا 50 سيوجي مدوغ. Lakini wakamfanyia hila, wakamfanyia njama na vitimbi, wa makaru makran kubara, fanya vitimbi vikubwa kabisa, wakamfanyia Nuh alayhi salatu wassalam, na wakawa wanafanya kampeni hasa wakipita mji baada ya mji, mtaa baada ya mtaa, wakiwaambia wenzao, la tadharunna alihatakum, msiiache, msiiache miungu yenu, msimsikilize Nuh. Nuh mwenda wazimu, wewe mtamsikiliza Nuh bwana? Kwa hiyo msiiache, msiiache miungu yenu. Wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa yauqa wa nasra waqad adallu kathira, kwa hakika wamewapoteza watu wengi sana, makundi kwa makundi ya watu, wakidhani kwamba wako katika haki. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كيو مما خطيئاتهم أغرقوا كتوكالا نالي مكوسا ياو ndio wakagharikishwa sasa. Kwa hiyo Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam amefanya juhudi hiyo na amelingania kwa huo muda mrefu, lakini jamaa zake hawakusikia.